Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
លោកត្រឹមមិនពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសន្តិសុខព្រំដែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការបិទរដ្ឋាភិបាលទៀតឡើយ
តើវៀតណាមចំណេញអ្វីខ្លះពីការរៀបចំជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុន
លោកត្រាំនិយាយថាលោកចង់ពន្យាពេលថ្ងៃខែកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីបន្ថែមពន្ធដារលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ទាមទារឲ្យសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញលើហេតុការណ៍រុញអ្នកថតវីដេអូរបស់ខ្លួន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសော့ខេងប្រមានអាញាធូខេតឲ្យឈប់ប្រើកម្លាំងយោធាបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមសហជីពថា EBA នៅតែសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនិងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central បាននិយាយថា
ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងជារឿងចាំបាច់សម្រាប់សកលខ្មែរយើងណាដើម្បីយើងពង្រឹងខ្លួនយើង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាទីចងចាំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតរបស់ VOA យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនពេញចិត្តជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចសម្រាប់ការកសាងរបាំងថ្មីមានកម្រិតនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកទេក៏ប៉ុន្តែថាលោកមិនគិតថានឹងមានការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតទេអំពីចំនួននេះលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឯសេតវិមានថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំរំភើបចិត្តបានទេមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកនឹងចោទលេខាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានរួមបញ្ចូលប្រាក់1375លានដុល្លារសម្រាប់កសាងរបងថ្មីមានប្រវែង88គីឡូម៉ែត្រនៅឯព្រំដែនគឺមានប្រមាណ 1/4 នៃទឹកប្រាក់ចំនួន5700លានដុល្លារដែលលោកចង់បានសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងមួយចំណាត់ការនេះអាចបញ្ជាក់មិនឲ្យមានការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយ៉ាងយូរមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនចំនួន35ថ្ងៃដែលបានចប់កាលពីខែមុនការផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 1/4 អស់ទឹកប្រាក់ទៀតនៅពាក់កណ្ដាលទៀតថ្ងៃសុក្រដោយមានរំបញ្ចូលទាំងប្រាក់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខមាតុភូមិដែលយាមល្បាតព្រំដែនផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញថាយើងនឹងមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតទេខ្ញុំមិនយល់ថាការបិទរដ្ឋាភិបាលនឹងកើតមានទេយើងមិនចង់ឃើញមានការបិទរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកត្រឹមបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកនឹងរកប្រាក់ឯទៀតឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រីកការកសាងជញ្ជាំងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសភាដែលជាមធ្យោបាយមួយដែលនាំឲ្យមានការជំទាស់តាមផ្លូវច្បាប់ពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាពួកប្រឆាំង
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
នៅពេលប្រទេសសង្ហបុរីដើរតួជាប្រទេសរៀបចំជំនួបលើកដំបូងរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងត្រូវបានស្រង់សម្ដីនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងលើកកម្ពស់មុខមាត់ប្រទេសរបស់លោកនៅបរទេសឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគួរតែរំពឹងថានឹងទទួលបានលើកពីនេះទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសនេះកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលទំនងជាផ្ដោតលើក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការគោរពពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីកូរ៉េខាងជើងករណីនេះជាចំណុចល្អសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសពហុភាគីនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការវិនិយោគនិងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗលោកខាសេយសាស្ត្រាចារ្យជូនីវ័តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងទុកចិត្តប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតសម្រាប់រៀបចំជំនួបនេះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានរីកចម្រើនខ្លាំងតាំងពីចុងទសវត្សរ៍1980មកហើយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានអត្រារីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំពី6ទៅ7%តាំងពីឆ្នាំ2012មកអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកកាំងឥឡូវនេះសម្លឹងលើប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ផលិតផលស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងសម្លឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានជីវភាពធូរធារថាជាទីផ្សារនាំចេញមួយដែលអាចទៅរួច
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាលោកចង់ពន្យារពេលថ្ងៃខែកំណត់ចុងក្រោយមកអស់សម្រាប់ការបង្កើនពន្ធដារលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើចិត្តមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយការយកពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិនមានតម្លៃ$200,000មានកំណត់នឹងកើនឡើងពី 10% ទៅដល់ 25% នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយទេនោះលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅពេលនេះប្រសិនបើយើងចិត្តមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដមួយខ្ញុំអាចពន្យារពេលថ្ងៃខែកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់បានបន្តិចតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទទូទៅខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដូច្នេះទេលោកត្រាំបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនកំពុងមានបញ្ហាដោយសារពន្ធដារបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រាក់ចំណូលច្រើនលោក Stephen Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាកំពុងមានធ្វើជាមួយពួកមន្ត្រីចិនដែលជាកិច្ចចរចាលោកត្រាំនិយាយថាកំពុងធ្វើយ៉ាងល្អប្រសើរ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសកំពុងស្នើឲ្យសេតវិមានប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញរឿងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីអ្នកថតវីដេអូម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ត្រូវបានគេវាយប្រហារនៅឯកន្លែងជួបជុំរបស់លោកត្រាំកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas លោក Ron Skins ដែលជាអ្នកថតវីដេអូឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC មិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំម្នាក់ដែលពាក់អាវមានសរសេរអក្សរថាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតបានលោតទៅរុញលោកលោក Gary O'Donoghue ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC បានបញ្ជាក់ថាបរិសនោះព្យាយាមកំទេចកាមេរ៉ាមុនពេលដែលត្រូវគេឃាត់លោក O'Donoghue និយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រឆាំងនឹងភាពលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Sanders បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump ថ្កោលទោសរាល់សកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកកាសែតផងដែរ
អ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកសောខេងពមៀនអាញាធោខេតឲ្យឈប់ប្រើកម្លាំងយោធាបង្ការបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមសហជីពថា EBA នៅតែសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនិងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកខាលីសាថាមានឱកាសសម្រាប់សន្តិភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្តគឺសវត្ថិភាពនិងការកំសាន្តសម្រាប់អ្នកបើកបរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូនស្រីរបស់មេធាវីដែលគឺសម្លាប់ថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសឃាតករកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រថ្មីមួយមានឈ្មោះថាទីចងចាំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មរិះគន់ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋលើករណីបាញ់បង្ក្រាបបាតកម្មដីធ្លីមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុមកលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាពីសំណាក់រដ្ឋបាលខេត្តគឺជាអំពើផ្ទុយពីច្បាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនការលើកឡើងពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីយោធាចោះបង្ក្រាបពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតត្រួតពិនិត្យការងារឆ្នាំ2018លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថា
ឥឡូវយើងចង់និយាយថាយើងអ្នកច្បាប់ណាអ្នករដ្ឋបាលផងអ្នកច្បាប់ផងយើងត្រូវដឹកគាត់ទៅយកកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នគរបាលនឹងទៅអមត្រូវហើយប៉ុន្តែបើគាត់ទៅយកកម្លាំងយោធាខុសគេមិនយកកម្លាំងយោធាទៅអនុវត្តឯកានេះ
លោកបានបន្តថា
ឬនឹងកើតនៅកិច្ចមួយកើតនៅខេត្តសៀមរាបមួយនឹងមានន័យថាទៅយើងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុណ្ណានេះអត់ដឹងច្បាប់តែប្រយ័ត្នដល់ខេត្តផ្សេងទៀតប្រហែលប្រាប់ចឹងរមៀលទៅចឹងទៀតមានអីនឹកឃើញយោធាទៅប្រើយោធាទៅអនុវត្តច្បាប់ម្ដងទៀត
កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅនេះមានករណីផ្ទុះការតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលនាំឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងពិតពីសំណាក់កងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលបានចុះអនុវត្តសាដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានរងរបួសពីគ្រាប់កំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចក្រោយពីហេតុការណ៍នោះអាជ្ញាធរខេត្តបង្ហាញតលីកខខគ្នាពីការបាញ់លើពលរដ្ឋនោះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចលើពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រុមតំណាងរាស្ត្រចំនួន17នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានដាក់លិខិតទៅកាន់មេដឹកនាំគោលនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍បង្ក្រាបនេះនៅក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានរងការបង្ក្រាបដោយអាវុធពីអាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច3នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងនិងមួយចំនួនទៀតរងរបួសដោយសារការវាយដំដោយសមត្ថកិច្ចហើយប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមគាំទ្រការលើកឡើងពីសំណាក់លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមាសនេះបានសម្ដៅទៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាក្នុងន័យដើមថាហាក់ដូចជាពឹងផ្អែកលើខ្នងអ្នកមានអំណាចក្នុងតំបន់នីមួយៗច្រើនជាងការយកអ្វីជានីតិវិធីរបស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋលោកបាននិយាយថា
យើងសម្លឹងមើលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាករណីដីធ្លីមានប៉ះពាល់ដល់អង្គការមួយដែលគេណាមួយដែលគេមានខ្នងនឹងកងទ័ពកងកម្លាំងណាមួយទៅគឺគេហៅគ្នាគេទៅ
លោកមាសនេះបានបន្តថាក្រសួងការពារជាតិមានទូនីតិការពារទឹកដីហើយការប្រើប្រាស់យោធាគឺសម្រាប់តែក្នុងករណីបះបោប្រដាប់អាវុធ ដូចជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារជាដើមតែប៉ុណ្ណោះចំពោះទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកមាសនេះបានលើកឡើងថា
បើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនមើលឲ្យបានច្បាស់អំពីរបៀបដែលឬក៏មិនមើលឡើងវិញទៅលើទូនីតិរបស់កងកម្លាំងតែត្រូវយកមកប្រើបង្ក្រាបមហាជនទេនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌ឬអំពើហិង្សានឹងច្រើនទៅទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យធ្វើឲ្យការខឹងសម្បាររបស់ពលរដ្ឋនឹងវាចេះតែមានខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដែលអាចដល់ពេលណាមួយគេថាដល់ករៀងខ្លួនគឺវានឹងអាចមានបញ្ហាវាសនាក្រក់ឲ្យកើតឡើងសម្រាប់ការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋណា
អ្នកវិភាគសង្គមលោកមាសនេះយល់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយហើយលោកស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គ្រាដែលមេដឹកនាំកម្ពុជានិងក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបន្តខិតខំការពារថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីប្រទេសនេះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះក្រុមសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្ពុជាយល់ថាការបាត់បង់ EBA គឺជាការខាតប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសគឺកម្មករខ្មែររាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលកំពុងពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលតិចតួចពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះក្រុមសហជីពអះអាងថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏យូរជាងនេះព្រោះសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅទន់ខ្សោយណាស់លោកហុលរតស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបម្រើប្រជាកម្មករនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្ដល់ការព្រមានជាថ្មីចំពោះការអធិប្បាយនានារបស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលព្យាយាមបន្សាបនៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលប្រទេសនេះបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមគម្រោងគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចបោះបង់ EBA បាននៅឡើយទេក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នឬ10ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងជារឿងចាំបាច់សម្រាប់សកលខ្មែរយើងណាដើម្បីយើងពង្រឹងខ្លួនយើងអាចថា5 6ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅពេលដែលយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនខ្ពស់ប្រហែលជាយើងមិនយើងអាចមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធឬក៏យើងកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយយើងពង្រឹងនៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសទៅអាហ្នឹងគឺថាយើងអាចឈរដោយខ្លួនឯងបាន
ក្រោយការជួនដំណឹងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អំពីការបន្តនីតិវិធីដកកម្ពុជាពី EBA នោះកម្ពុជាមានពេលតែ18ខែទៀតទេសម្រាប់ការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជារក្សាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាប្រតិកម្មពីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែររួមទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីមុននឹងក្រោយការជួបដំណឹងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងលើជំនួយបរទេសតែមួយមុខទេហើយកម្ពុជាក៏មិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយនោះដែរលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលពីមុនហ៊ុំព័ទ្ធដោយទណ្ឌកម្មនិងការគាបសង្កត់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺបានរីកលូតលាស់និងកាន់តែរឹងមាំកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់សម្ដីថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះគង់តែបាត់ទេហើយដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ពីការពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកជាការមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងពោលគឺការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងនិងធ្វើឲ្យធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរជាងមុនលោកបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News កាលពីពេលនោះថាកម្ពុជាត្រូវតែមានឯករាជ្យក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសដទៃដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នា
ទីថៃទីកុំាប្រេថាម៉េចហើយយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយជាតិដោយឈើលើគូការទីកិច្ចការគូការណាជុំបង្កអគុជុំអីណាអានឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានចន្លោះមួយទៅជាចន្លោះមួយពឹងគេបើគេងាប់ហ្នឹង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរូបនេះអះអាងទៀតថាកម្ពុជាក៏ត្រូវពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាផលចំណេញក្នុងការនាំចេញដោយមិនបានថ្លែងចំចំដល់វិស័យកាត់ដេរនោះលោកវង្សីវិសុទ្ធមានប្រសាសន៍ថា
តែយើងខំផែនទៅទីហើយចាំតែឯងឲ្យពុនបងពុនបងនេះទៅតែឯងឲ្យចូលបងពុនក៏ខ្ញុំនៅទៅរស់ស៊ីបានតែឯងឲ្យណាគូខ្ញុំចិត្តតែចំណេញច្រើនទៀត
ក៏ប៉ុន្តែលោកមឿនតុលាយល់ថាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅខ្សោយនៅឡើយក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលវត្ថុធាតុដើមភាគច្រើនត្រូវបាននាំមកពីខាងក្រៅដូច្នេះការរក្សាទុកឲ្យបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺមានភាពចាំបាច់បំផុត
វិស័យកាត់ដេរនេះយើងនៅមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្សោយជាងគេព្រោះសំបីតែវត្ថុធាតុដើមក៏យើងនាំចូលពីប្រទេសក្រៅដែរដូច្នេះហើយវាពិបាកឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនកាត់បន្ថយថ្លៃដើមមានតែច្រកមួយទេគឺព្យាយាមបន្ថយប្រាក់ខែហើយបើសិនជាបន្ថយ labor cost គឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានការងើបបះបោឡើងពីសំណាក់កម្មករយោជិន
លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពដែលសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះការបាត់បង់ EBA គឺជាការបាត់ឱកាសរកផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជា
ប្រសិនបើយើងមានរបស់ដែលស្រាប់ហើយយើងមិនព្រមមកខែទាំវាហើយបែរជាយើងគិតថាបាត់ក៏បាត់ទៅហើយយើងគិតថាគួរតែឆ្នៃឬក៏រីរកវិធីថ្មីដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបង្កើតនៅគេហៅថាឱកាសថ្មីអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងបង្កើតឱកាសថ្មីតែយើងបាត់បង់ឱកាសមួយចុះបើស្មៃយើងថាឱកាសថ្មីគឺយើងបង្កើតហើយឱកាសដែលវាមានស្រាប់យើងគួរតែរក្សាវាមានន័យថាយើងកាន់តែចំណេញទ្វេដងសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងបាទ
រដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28បានផ្ដល់ការយល់ព្រមកាលពីចុងខែមករាឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបាននាំផលិតផលចូលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 5.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃចំណេញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានថយចុះក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីរបាយការណ៍ដែលគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបង្កើតរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងតាលីបាននៅតែបន្តជួបគ្នាដោយភាគីទាំងពីរយ៉ាងហោចណាស់ជំរុញឲ្យមានគំនិតនេះបើទោះជាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងគំនិតដែលថាគ្មានភាគីណាចាញ់ក៏ដោយលោក Jeff Sidim អ្នកយកព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រីកាថាអ្នកចរចាកម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់ជឿថាមានឱកាសអាចធ្វើឲ្យសម្រេចមុនការបោះឆ្នោតលើកក្រោយរបស់អាហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឡើងរយៈពេល5ខែទៀតប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រើសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដែលតាក់ទិននឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសង្ឃឹមថាឱកាសសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស្ទើរបានសម្រេចលោកហ្សាល់ម៉ៃខាលីសាតតំណាងពិសេសសម្រាប់ការផ្សះផ្សាជាតិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថា
They say they want legitimacy.They have learned from their mistakes of the past that they want
ពួកគេនិយាយថាពួកគេចង់បានភាពស្របច្បាប់ពួកគេបានរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលដែលពួកគេមិនចង់ខ្លាចជារដ្ឋឯកោទេ
លោក Zalmay Khalizad ជាតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាអាហ្គានីស្ថានបានហៅពាក្យសម្ដែងបែបនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនថាជាការលើកទឹកចិត្តហើយលោកបាននិយាយទៀតថា មានឱកាសសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយមុនពេលពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទៅបោះឆ្នោតនៅលើក្រោយលោកហ្សាម៉ៃខាលីសាតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាហ្គានីស្ថានបាននិយាយបន្តទៀតថា
Between now and July there is sufficient time I believe where we could reach an agreement
នៅចន្លោះពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ខែកក្កដានឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រសិនបើយើងមានការជឿនលឿនជាដុំកំភួនការនេះនឹងមានលទ្ធផលល្អ
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យការនេះកើតមានឡើងពួកអ្នកចរចានឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗដូចជាថានៅពេលណាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិតជាចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះសម្រាប់ក្រុមតាលីបង់ការនេះมันអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខទេលោកសឺមូហាម៉ាត់អាបាសស្តានីហ្សៃមេដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថា
We are in negotiation with the American side and we are trying
យើងកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយភាគីអាមេរិកហើយយើងកំពុងព្យាយាមស្នើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានឲ្យបានឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
ជាការឆ្លើយតបវិញសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការធានាថាក្រុមតាលីបង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមភេរវកម្មដូចជាពួកអាល់កេដាឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាទីតាំងខណៈដែលក្រុមតាលីបង់បានផ្ដល់ការធានាបែបនេះពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការមន្ទិលសង្ស័យថាពួកតាលីបង់អាចផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមភេរវកម្មទាំងនោះលោក Owen Vest ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសបានថ្លែងថា
A significant or sudden drawdown of our counter-terror ability or footprint
ការដកកងទ័ពប្រឆាំងពួកភេរវកម្មរបស់យើងចេញភ្លាមៗនិងបង្កជាហានិភ័យ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកចង់ឲ្យទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សលោក Ashley Tilley នៃអង្គការ Carnegie Endowment សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិបាននិយាយថា
Here we find ourselves looking at this point for an exit
ដូច្នេះនៅទីនេះយើងដឹងថាយើងកំពុងរកមើលច្រកចេញក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានច្រកចេញមួយដែលយ៉ាងហោចណាស់បន្សល់ទុកស្ថានភាពសម្ដាប់ធ្នាប់ខ្លះជាជាងការធ្វើឲ្យមានភាពចលាចល
ការភ័យខ្លាចភាពចលាចលបានស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ជនជាតិអាកានីស្ថានជាច្រើនបានធ្វើឲ្យទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែមករានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ពិព័រណ៍បច្ចេកទេសដ៏ធំនេះបង្ហាញអំពីនិន្នាការនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលគួរតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់យើងខ្លះនៅខែប៉ុន្មានខែក្រោយហើយខ្លះទៀតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះលោក Kevin Enoch នៃ VOA សម្លឹងមើលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបបើករថយន្តរបស់យើងលោកចាប់ចិត្រាសសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួននៅឯពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ឆ្នាំនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសវត្ថិភាពអ្នកបើកបរប្រព័ន្ធ Iris តាមមើលគ្រប់គ្នានៅក្នុងឡានវាអាចរំលឹកអ្នកបើកបរដែលហាក់ដូចជាងងុយគេងឬតាមដានទីរក់នៅកៅអីក្រោយហើយដាស់តឿនអ្នកបើកបរបើមានរឿងអ្វីមិនស្រួល
Cameras are everywhere today and their number increases
កាមេរ៉ាមានគ្រប់ទីកន្លែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយកើនចំនួនជារៀងរាល់ថ្ងៃឡានតាមពិតជាកន្លែងសាធារណៈក៏ទៅបើអ្នកប្រើប្រាស់ឡានចូលគ្នានេះវាជាកន្លែងសាធារណៈដែលស្រដៀងទៅនឹងពេលអ្នកដើរចូលទៅក្នុងធនាគារឬរោងកុនឬសូម្បីតែនៅទីនេះ
ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតតាមដានទម្លាប់អ្នកបើកបរកាមេរ៉ា Affectiva ធ្វើប្រតិបត្តិការស្រដៀងនឹងសេវារបស់ Amazon ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យទិញផលិតផលផ្អែកលើទម្លាប់អ្នកបើកបរប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានេះតាមដានសកម្មភាពអ្នកបើកបរនិងអ្នកជិះជាមួយហើយថតអ្វីនៅតាមផ្លូវវាអាចផ្ដល់បានបញ្ចុះតម្លៃនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអាជីវកម្មនានានៅតាមផ្លូវផងដែរ
Right, we're a captive audience now in what is potentially an entertainment hub.
យើងចាប់អារម្មណ៍នឹងការដែលឡានអាចក្លាយជាកន្លែងបណ្ដុំកំសាន្តមិនមែនថាយើងចង់កំសាន្តគ្រប់ពេលនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវដឹងពីតម្រូវការរបស់មនុស្សនៅក្នុងរថយន្តដូច្នេះអ្នកអាចសម្រួលបរិយាកាសក្នុងឡានទៅតាមតម្រូវការទាំងនោះ
ដល់ពេលកែលម្អការបើកបរដោយសម្លឹងមើលទៅអនាគតដែលអធិភាពចម្បងរបស់អ្នកបើកបរមិនមែនបើកបរនោះទេ
But in a world where cars are truly self-driving, there is no steering wheel anymore.
នៅពេលឡានអាចបើកបរដោយខ្លួនឯងទាំងស្រុងឡាននឹងមិនមានចង្កូតទៀតទេមិនមានមនុស្សបើកឡានទេពេលនោះគ្មានកៅអីមកក្រោយទៀតទេមែនទេនិយាយរួមទៅគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែជាអ្នកជិះលើឡានដែលពេលនោះគេអាចហៅឡានថាជាកន្លែងបណ្ដុំកំសាន្ត
បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតព្យាយាមលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបរទៅវិញខណៈដែលបង្កើនសុវត្ថិភាព
វាមិនថតរូបបានច្បាស់ដោយកាមេរ៉ាទេប៉ុន្តែវាច្បាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹងបានពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឡានហើយរក្សាឯកជនភាពរបស់អ្នកនេះជាតុល្យភាពល្អមួយ
មិនថាវាជាកាមេរ៉ាឬរ៉ាដានោះទេការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់រថយន្តនឹងមានខណៈដែលការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមិនសូវផ្ដោតលើការបើកបរទេតែលើការទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូនស្រីរបស់មេធាវីដែលគេសម្លាប់ថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសឃាតករហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រថ្មីមួយមានឈ្មោះថាទីចងចាំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទីតាំងសំខាន់សំខាន់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
មានពួកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹម
លោក Mitch McConnell អំពាវនាវឲ្យប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើបរិស្ថាន Green New Deal
គណៈបកថៃរក្សាឆាតប្រឈមនឹងការលុបឈ្មោះពីបញ្ជីគណៈបកនៃប្រទេសថៃ
ស្ដេចថ្នាំញៀនជនជាតិមិចសិចត្រូវកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុះស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកស្រីអេមីក្លូប៊ូឆាសមាជិកាប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតានិងលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាប្រតិភិអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ជាពួកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថ្មីបំផុតដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសេដ្ឋវិមានក្នុងឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះមានសមាជិកនិងសមាជិកាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ9នាក់ហើយដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីបេក្ខភាពរបស់ពួកគេឬក៏បង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេហើយមានបេក្ខជនមួយចំនួនទៀតត្រូវរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលឈ្មោះថ្មីថ្មីបំផុតខាងគណៈបកប្រជាធិបតីគឺលោកស្រីអេមីក្លូប៊ូឆាសមាជិកាប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាដែលសង្ឃឹមថានឹងកសាងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងលោកស្រីនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការចូលរួមក្នុងការគួតប្រជែងដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរលោកស្រី Warrenចង់បង្រួមភាពឃ្លាតពីគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកសេវរុនបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីជីវិតរបស់យើងនេះជាការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីកសាងប្រទេសអាមេរិកមួយដែលការប៉ងប្រាថ្នាអាចធ្វើឲ្យមានបាននិងជាប្រទេសអាមេរិកមួយដែលធ្វើការបានការសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះក៏មានបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែរដែលចូលឈ្មោះគឺលោក Cory Booker សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ដែលកំពុងតែរវល់ក្នុងការធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហើយដែលលោកបានសន្យាថានឹងផ្សះផ្សាការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសជាតិលោកស្រី Elaine Kamak អ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមានបេក្ខជនជាច្រើនអ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលស្ត្រីមួយចំនួននិងមានបេក្ខជនដែលមកពីក្រុមជនអំបូរភៀតតិចដែលមានភាព ប្លែកគ្នាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទេក្នុងបណ្ដាពួកបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅឯសេតវិមាន
លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកនឹងលើកយកកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើបរិស្ថានដែលហៅថា Green New Deal របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតសំណើច្បាប់នេះមានបំណងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈទៅការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានជំទាស់ទៅនឹងសំណើកម្មវិធី Green New Deal នេះដោយលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់ធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាថាលោកចង់ដឹងថាតើគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានគម្រោងអ្វីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Edward Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez បានស្នើកម្មវិធី Green New Deal នេះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុន
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលគណៈបកនយោបាយមួយដែលបានតែងតាំងសមាជិកាម្នាក់នៃព្រះរាជវង្សថៃឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនខ្លួនសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃគណៈកម្មការនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយតុលាការធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃពុធនេះសុំឲ្យលុបចោលគណៈបកថៃរក្សាជាតិពីព្រោះគណៈបកនេះរំលោភលើប្រព័ន្ធរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនគណៈបកថៃរដ្ឋសាឆាតបានតែងតាំងព្រះអង្គចក្រសត្រីឧបនរតនាមហិនុនឲ្យចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះព្រះអង្គចក្រសត្រីឧបនរតនាប្រជជន67វស្សាបានលះបង់ចោលឋានៈរបស់ព្រះនាងក្នុងព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃនៅក្រោយព្រះនាងបានរៀបការកាលពីឆ្នាំ1972ជាមួយបរិសអាមេរិកម្នាក់ដែលបន្ទាប់មកព្រះនាងបានលែងលះក៏ប៉ុន្តែព្រះចៅមហាវជ្រាលង្កនៃប្រទេសថៃបានបដិសេធចំណាត់ការនេះថាមិនសមរម្យហើយមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដោយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបនរតនានៅតែជាសមាជិកមួយអង្គនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចជាផ្លូវការមិនឲ្យព្រះនាងចូលឈ្មោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសារមួយតាមគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ព្រះនាងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបនរតនាបានសម្ដែងការស្ដាយក្រោយថាបំណងពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំក្នុងការជួយធ្វើការសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្រថៃទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាមួយដែលមិនគួរកើតមាននៅថ្ងៃនេះនិងនៅក្នុងសម័យនេះទេ
ស្ដេចគ្រឿងញៀនជនជាតិមិចសិកឈ្មោះ El Chapo Guzman ត្រូវបានតុលាការក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននឹងចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតគណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការបានចោតប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានពិចារណារយៈពេល6ថ្ងៃលើបទចោតប្រកាន់ទាំង10ករណីលើជននេះហើយឥឡូវនេះជននេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្តាហ៍នេះតុលាការនឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់ជនសង្ស័យជាអ្នករួមគំនិតនៅក្នុងការធ្វើឃាតមេធាវីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចុះសួរការ៉ុលរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងរងគុនហើយខ្ញុំជាងពុជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការកាត់ទោសបុរស3នាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតមេធាវីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងខិតកាន់តែជិតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះជាង2ឆ្នាំចាប់តាំងពីការសម្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលទូទាំងប្រទេសលោកកូនីជាអ្នកជំនាញខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជី កំពុងពោចៅប្រុសរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានរងចាំនៅខាងក្រៅពលានយន្តហោះក្រុងរងគូនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ស្រាប់តែបរិសម្នាក់បានដើរខាងក្រោយលោកហើយបានបាញ់ក្បាលលោកពីខាងក្រោយមុនពេលលោកស្លាប់លោកកូនីបានធ្វើការលើផែនការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ពួកយោធាតុលាការក្រុងរងគូននឹងសម្រេចថាតើនឹងត្រូវដាក់ទោសគីយីលីនជាខ្មាន់កំភ្លើងដែលត្រូវថតបានតាមម៉ាស៊ីនថតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដែលបានកេះកៃកំភ្លើងហើយនឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់ពួកជនខូបខិតដែលរងការចោទប្រកាន់នោះរដ្ឋអញ្ញាបានអំពាវនាវឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសទាំង3នាក់នោះទោះបីជាជនទាំងនោះហាក់ដូចជានឹងមិនត្រូវប្រហារជីវិតក៏ដោយពួកមេធាវីការពារក្តីបានជជែកឲ្យហេតុផលចំពោះការបន្ថយទោសឲ្យគីយីលីនហើយនឹងឲ្យរួចទោសសម្រាប់បុរស2នាក់ទៀតដែលអ្នកទាំងពីរជាអតីតមន្ត្រីយោធាហើយចុងចោតទី4បានរងការចោតប្រកាន់ពីការផ្ដាល់ទីជំរកដល់ចុងចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមជនទាំង3នាក់នោះជនសង្ស័យជាមេគណិតគឺអោងវិនខិនជាអតីតវរៈសេនីតូជូនីវ័តដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេអ្នកស្រីយិនញូខិនកូនស្រីបងបងអស់របស់លោកគូនីបាននិយាយថាការកាត់ទោសនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីបានទទួលយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
So last time I just want justice because it has to be
ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលប្រឈមបញ្ហាបែបនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលបានបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់ការកាត់ទោសនេះត្រូវតែខ្លាយជាមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសសម្រាប់នីតិរដ្ឋនិងសម្រាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសយើង
អ្នកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាអ្នកស្រីមិនមានគម្រោងចូលរួមសាវនាការកាត់ទោសនេះទេលោកកូននេះបានប្រើជំនាញច្បាប់របស់លោកដើម្បីព្យាយាមជួយលោកស្រីអងសានស៊ូជីស្វែងរកមជ្ឈបាយជុំវិញបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកយោធាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធារក្សាការទ្រតាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើអំណាចនៅពីក្រោយឆាកហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចូលរួមក្នុងនយោបាយលោកបានវិគិតការធ្វើវិសោធនកម្មឬការជំនួសធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដោយចំហដោយផ្ដល់ការធានាដល់ពួកយោធាឲ្យបានទទួលអាសនៈ1/3នៅក្នុងសភាហើយនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូឬការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញការនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកយោធាតែងតាំងកងទ័ពដែលបម្រើការងារកាន់កាប់តួនាទីក្រសួងសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចការព្រំដែនមហាផ្ទៃនិងការពារប្រទេសលោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគណៈបកលោកស្រីបានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016មកលោកស្រីបានដឹកនាំប្រទេសដោយមានអំណាចលើប្រធានាធិបតីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋជាទូនីតិមួយដែលលោកគូនីបានទទួលគុណសម្បត្តិពីការជួយបង្កើតធាតកម្មនេះក៏បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពមិនទៀងទាត់របស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាភៀកចានដែលត្រូវបានញោមញីដោយការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍ស្ថានភាពរបស់លោកគូនីជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្បីល្បាញដែលជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ដែរនោះមានន័យថាលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសត្រូវដោយពួកអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាជាតិនិយមជ្រុលភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកព្រះសង្ឃប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទុរយូម្នាក់មានឈ្មោះថាវីរាធូបានអរគុណជាសាធារណៈចំពោះឃាតករនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីយិនញូខិនបាននិយាយថាក្រុមគូសាររបស់អ្នកស្រីរំពឹងថាការកាត់ក្តីនេះនឹងត្រូវចប់អ្នកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងគ្រាន់តែចង់បានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈដែលការនេះធ្វើឲ្យយើងមានការតានតឹងក្នុងចិត្តបំផុតមនុស្សសម្លឹងមើលខ្ញុំការនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលពួកអ្នកសង្កេតការបានរិះគន់ដំណើរការខាងផ្លូវច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលទាក់ទិនមនុស្សរាប់សិបនាក់មុនសាវនាការកាត់ទោសថាមានភាពស្ពឹកស្ពន់និងមានគុណវិបត្តិគណៈកម្មការគណៈវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិកាលពីខែមុនបានចង្អុលបង្ហាញពីករណីជាច្រើននៃចម្លើយកសិនសាក់សីដែលទំនងមិនពាក់ព័ន្ធហើយសាក់សីសំខាន់ៗមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការអ្វីបើមានការរិះគន់ទាំងនេះមេធាវីកាត់ក្តីលោកណៃឡាបានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាការកាត់ទោសនេះជាការកាត់ទោសយុត្តិធម៌លោកសໍថៃ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធពំប្រំធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលដែលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក David Matheson ជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការកាត់ក្តីនេះមានភាពគួរឲ្យចង់សើចលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីសវនាការជាង100លើកហើយមានចរិតកម្ិចកម្មើមចម្លែកនឹងការមិនពាក់ព័ន្ធខ្លះបានត្រូវប្រើដោយមេធាវីការពារចុងចោតមានការតាក់ទិនរឿងនយោបាយជាមួយរឿងក្តីនេះទាំងមូលខណៈដែលចៅក្រមបានត្រូវផ្លាស់ប្តូរដូចជាលេងសัญลักษณ์បៀអាចមិនមានសេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងសាលក្រមចំពោះលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះឌីប៉ាតម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានសម្ពោធកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រមានឈ្មោះថាទីចងចាំដែលមានការរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិនៃទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រធានគម្រោងនោះលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមនិងទប់ស្កាត់ការត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅមួយនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិនៃទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះថាទីចងចាំឬ Mapping Memories Cambodia ទើបត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រដែលមានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវស្ដីពីទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនៅរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមនិងតាមរយៈការដកស្រង់ចេញពីឯកសារនិងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនានាស្ដីអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រនេះក៏មានការកំណត់ពីទីតាំងសំខាន់ៗនៃសម័យខ្មែរក្រហមលើផែនទីកម្ពុជានិងណែនាំអ្នកប្រើទៅកាន់ទីកន្លែងដែលប្រវត្តិបានកើតឡើងផងដែរកញ្ញាច័ន្ទមួយហុងប្រធានគម្រោងបានលើកឡើងថាគម្រោងទីចងចាំឬ Mapping Memories Cambodia ត្រូវបានផលិតឡើងដោយនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហៅកាត់ថា DMC កញ្ញាបន្តថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមនិងជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំនិងទប់ស្កាត់ការត្រឡប់មកវិញនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅមួយនេះ
យើងខ្លាចថាភស្តុតាងឬក៏ទីតាំងដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សំខាន់ណាដែលយើងអាចយកមកជាការចងចាំអំពីសម័យនោះហ្នឹងគឺបាត់បង់អស់ហើយណាមួយអ្នកដែលរស់រានពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់ក៏អាយុគាត់ច្រើនដែរបើគិតទៅគឺបូក40ឆ្នាំពីអាយុដែលគាត់ពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចចាប់ដើមធ្វើការនឹងឥឡូវទេយើងអាចប្រឈមនឹងយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអាចរៀនសូត្រពីជីវិតបាត់ពិសោធន៍នៃការរស់នៅក្នុងរបបនឹងតែម្ដង
ប្រធានគម្រោងវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018មកនិស្សិតចំនួនទី15និងទី16នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងចំនួនជាង50ក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន18ព្រមទាំងបានសម្ភាសអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគម្រោងថ្មីនេះ កញ្ញាបន្ថែមថាគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមឲ្យងាកមកសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា
ភាគច្រើនប្រធានបទអំពីអតីតកាលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមិនសូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេចាដោយសារយើងរវល់គិតច្រើនរឿងការអភិវឌ្ឍសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងតាមរយៈគម្រោងហ្នឹងយើងចង់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យគាត់មកចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតទៅនៅពេលដែលយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ថាហេតុអីបានជាសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងជួយឲ្យពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមគិតឲ្យមានការបដិញ្ញាក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹង
សាធារណជនអាចចូលទស្សនាស្ដាប់និងអានសាច់រឿងទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេសតាមរយៈគេហទំព័រ mappingmemoriescambodia.com ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទទីចងចាំឬ mappingmemoriescambodia ក្នុងកម្មវិធីនិងគេហទំព័រនោះមានវីដេអូឯកសារចំនួន30កម្រងរូបភាពចំនួន5អត្ថបទបែបជាបទយកការចំនួន3និងបទយកការវិទ្យុចំនួន20ព្រមទាំងផែនទីអំពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំនួនជាង50ទីតាំងក្នុងពិធីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគេឃើញមានការចូលរួមពីមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងមានសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនមួយចំនួនដោយមានទាំងការសម្ដែងរបាំដែលមានចំណងជើងថាផ្កាស្លារៀបរាប់អំពីជីវិតគូស្រករក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមព្រមទាំងការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរបបអាវខ្មៅនោះមួយចំនួនផងកញ្ញាហឹមស្រីនីបុគ្គលិកអង្គការមួយរូបដែលបានចូលរួមសម្ពោធគម្រោងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រនោះប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគេហទំព័រនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលត្រូវការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវ
ខ្ញុំឃើញមានគេដាក់ជាភាពយន្តឯកសារនឹងឯកសារមានជាវីដេអូខ្លីៗមានអីមិនចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាល្អដែរព្រោះដោយសារវាជារឿងប៉ិតផ្ទាល់របស់បងប្អូនយើងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់មានថាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងវាសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលមើលវីដេអូវាម្យ៉ាងពេលដែលយើងអាននៅឯកសារឬក៏អាននៅសៀវភៅវាម្យ៉ាងអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលហើយល្អមែនតើខ្ញុំ
បុគ្គលិកអង្គការវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាផែនទីបង្ហាញពីទីតាំងស្ដីពីតំបន់ខ្មែរក្រហមក្នុងគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះក៏ជាផ្នែកនៃការកំសាន្តសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំរបបកុម្មុយនីសមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា 1,700,000 នាក់ដោយសារការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់អាហារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងការបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមក្រោយការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលរួមមាននួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋជាដើមត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថ្លែងថា
អេបនេះក៏ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងសាធារណជនអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមពង្រឹងការទប់ស្កាត់និងកុំឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវឃោឃៅដោយរបបខ្មែរក្រហមវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងអេបនេះគឺជាផ្នែកមួយតូចមែនក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការយល់ដឹងយូរអង្វែងសម្រាប់មនុស្សជាតិរបស់យើងបាទ
លោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមដោយរំពឹងថាអង្គភាពគាំពៀជនរងគ្រោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចស្នើសុំគម្រោងនេះធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពក្រៅតុលាការដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2017សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់$297,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំជាដើម ចឹងណាក្តីនៅមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីមួយចំនួនទទួលចង់បានសំណងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះច្រានចោលដោយអះអាងថាមិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកខឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានពឹងពាក់លើការធ្វើឲ្យមានផ្សែងនិងការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅដើម្បីទប់ទល់នឹងការជំរុញទៅមុខលើកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសម្បុកចុងក្រោយមកអស់របស់ពួកគេនៅក្នុងបែកកង្កើតនៃប្រទេសសេរីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកអ្នកឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅហេតុការណ៍នោះនិងប្រភពនៅនឹងកន្លែងដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីរក្សាទីតាំងចុងក្រោយមកអស់របស់បងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាក់ហ៊ូតនៃប្រទេសសេរីពួកយុទ្ធជនរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលនេះបានដុតកង់ឡានដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជាផ្សែងដើម្បីរារាំងបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារដោយតាមអាកាសដោយកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្កើនការវាយប្រហារអត្តឃាតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថាកងកម្លាំង SDF នេះបើតាមប្រភពនៅនឹងកន្លែងដែលបានប្រាប់ឲ្យ VOA ដឹងកលបិចមជ្ឈបាយនេះរបស់ពួករដ្ឋឥស្លាមបានពន្យាពេលការជំរុញទៅមុខនៃកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទីក្រុងបាក់ហ៊ូតនេះបើតាមការប្រាប់ដោយពួកមន្ត្រីរបស់កងកម្លាំង SDFលោក Mushin Khalil ដែលជាអ្នកកាសែតស៊េរីម្នាក់រាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធនៅនឹងកន្លែងបាននិយាយថាមិនដូចជាការប្រយុទ្ធកាលពីពេលមុនទេដែលនៅពេលនោះពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដកថយក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធលើកនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឈូតជាបញ្ហាស្រាប់រស់របស់ពួកភេរវជនទាំងនោះលោកខាលីបាននិយាយថាមានពួកយុទ្ធជនរបស់កងកម្លាំង SDF យ៉ាងតិចណាស់14នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការវាយប្រហារតបតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានតក្កិននឹងការបំផ្ទុះក្របបែកអតិខិតមួយផងដែរនៅពេលនេះគេបានស្ទង់ប្រមាណថាមានយុទ្ធជនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ1000នាក់នៅខាងក្នុងទីក្រុងបាក់ហ៊ូសដែលបានប្រកាសមិនព្រមចុះចាញ់ពួកមន្ត្រីយោធាគៀកនៅក្នុងតំបន់នោះដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាងសវនាការបិទទ្វារលើកទី3ដើម្បីកាត់ទោសអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់8នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងអស់មួយឆ្នាំរួចមកហើយពីបទចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងចារកម្មដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអះអាងថាមិនពិតសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីសានរបស់តុលាការអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី3នៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតាំងពីតុលាការនេះបានបើកសវនាការកាត់ទោសជនទាំងនេះកាលពីខែមុនមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.